gero eta gitxiago falta da uda heltzeko eta asko badagoz honakoa planifiketan. Bat baino gehiagorentzat aukera bat izaten da Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen dauasan, ba udako ikastaroetan parte hartzea. Honen barri emondabe eta badira nobedade batzuk. Ondorengo minutuetan aipatuko deutzuegu eta horretarako Maider Kortasarena daukagu geugaz udako ikastaroen idazkaria. Egunon Maider.
Egunon, Rosi.
Astelenean eskaini zen duen prentzaurrekoa Donostian eta besteak beste bertan Ricardo Etxepare aretoa eta konferentziak aurkeztu zendu esan. Euskal Herriko Unibertsitateko uda ikastaroetako zuzendaria izan zen, ezta, Etxepare?
Hala da, bai, ba, uda ikastaroen ba, oinarriak jarri zitun berak eta berak eukizun ba unibertsitatea eta bueno akademia gizartera gerturatzeko ba uda ikastaroen moduko ekimen hau aurrera eramateko.
Berak udako ikastaroei egindako ekarpena aitortu nahi duzu, ezta? Era honetara.
Hala da, hala da. Bere ideia honek ba arrakasta eta bueno beharra gizartearentzako beharra duela ikusi zuen. Eta ba bueno, ba ordutik ona, ba bere ideia original hau ba garatzen jungea eta berari eskertza emateko moduan, ba bueno, ba Miramar Jauregiko areto bat bati bere izena jartzeko proposamena egin genuen eta ba bueno, berari ba bere interesekoa zen gizarteratze jakintza eta gizarteratzeko ideia hau sustatze aldera, ba, bere omenez ere bai, ba, konferentziak egitea pentsatu dugu. Eta konkretuki konferentzia hauek ba, uda ikastaroen itxiera moduan egitea proposatu dugu. Bai.
Zelango konferentziak izango dira eta Etxepare aretoan bertan eskainiko dira?
Bai, hala da. Eta ba, zientzia ikasketa dualak eta zientziaren divulgazioa ikasketa dualak izango dute islariek gaia eta oraindik islaria zehazteke daukagun arren hitzaldi hauek izango dira iraila bukaeran.
Aipatu daigun asteon, Jaurlaritzaren hezkuntza sailagaz be lankidetza markoa berretzi dozuela, Jokin Bildarratz hezkuntza sailburua izan zen hain zuzen be Donostiako ekitaldian, ezta, hitzarmena sinatuz.
Hori da, hori da. Hainbat urtetan zehar hezkuntzarekin daukagun hitzarmen hau guretzako oso hitzarmen garrantzitsua da, izan ere hezkuntzako irakasle asko eta asko erakartzen baititu uda ikastaroetara eta horrela ba, gure arteko lankidetza uda ikastaro eta hezkuntza saileko arteko lankidetza sendotu egiten dugu.
Aurtengo udako ikastaroetan oker espanago nobedadea da hezkuntzako profesionalei eskainitako programa bereziak izango direla irakasteko ikasten eta prest gara egitasmoetan sartzen diran ikastaroak.
Hori da, programa hauek egia esan ja hainbat urtetan daramatzagu garatzen eta bai beraientzat ba baldintza berezietan eta beraientzat pentsatutako programa programazioa daukaten ikastaroak dira. Aurten 17 ikastaro eskainiko ditugu bi programa hauetan eta beraiei ba beraien kurrikuluma aberasteko ba erraztasunak ematen dizkiegu ikastaroetan. Gaiak ba bueno, anitzak dira, ba aurren parte hartzea azertzen duen ikastaro bat badaukagu, suizidioaren inguruko beste ikastaro bat, digitalizazioa, nola ez, digitalizazioa zere hausnartuko duten ikastaro bat dago. Irakasleen arteko harremanak azertuko dituzten ikastaro bat ere bai badago. Hezkuntzako ebaluazioa hausnarketa puntu izango duen beste ikastaro bat badago. Bueno, hainbat eta hainbat gai jorratuko dituz, arte hezkuntzako ikastaroetan. Badago ere artea, antzerkia, estima, geletan, ikasgeletan erabiltzeko ikastaroak ere egongo dira, ikastaro erabiltzeko proposatzen duten ikastaroak ere egongo dira. Bueno, hainbat eta hainbat gai jorratuko dira.
Maider, ikastaro honetara urreratzen diran irakasleak aurre hezkuntzakoak dira gehienak, animetan dira institutuetako irakasleak, unibertsitateko irakasleak?
Bai, denetarik dago. Presgara eta irakasteko ikasten programetan, unibertsitatetik kanpoko irakasleak etorri ohi dira. Edo zein mailatakoak, bai aurre hezkuntza, lehen hezkuntza eta baita DBH edo bigarren hezkuntzako irakasleak ere etorri izan dira. Eta unibertsitateko irakasleak ez dira bi programa hauetan sartzen esan dezagun, baina unibertsitateko irakasleak ere asko eta asko etorri izaten dira eta hainbat ere ikastaroetako zuzendariak dira, bai unibertsitatetik kanpo zein unibertsitateko irakasleak ere ikastaroetako arduradunak dira.
Eurak be eguneratu behar direla, ezta, eta onlako ikastaroek asko lagundu leikioela, ez, horretan.
Hori da, eta gaia garatzeaz gain, edo gaia sakontzeaz gain, ba, bueno, UDA ikastaroek, ba, Ricardo Etxepare kongi ikusizun bezala, aukera ematen dute, bai, egoera lasaiago edo erlaxatuko baten gaiak sakontzea, harremanak egitea ere, UDA ikastaroek horrelako parada egokia ematen dute eza, leku eta egoera distentsionatugo baten, ba, beraien arteko harremanak goxatzea, sakontzea, parada hori ematen dute. Eta, bueno, ba, hori da ideia, ez da, urte osoko, ba, erritmo bizi eta estresatutik pixkat aldenduz, ba, horrelako beste espazio gune baten, ba, aukera, ba, goxoago edo erlaxatuko bat eukitzeko.
Irakasleei begira daukazuen eskaintza aipatu dugu, baina udako ikastaroak oso zabalak dira eta badagoz, ezta, bestelakoetako ikastaroak be, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Baionan, Uriburuetan, multzorik handiena bertan eskainiko dozue, baina Uriburuetatik kanpo be, ba, hemen Bizkaian, ba, Almasedan, Bermeon, Gernika Lumon eta Plentzian izango dira. Ikastaro asko, era guztietakoak, arlo guztietakoak, ez da, Maider, urtero lez, hor eskaintza oso zabala da.
Hala da, bai, gai anitzak, bai, gizartekoak, kultura, arte, zuzenbidekoak, osasun, zientzia, teknologia, arkitektura, hainbat gai jorratzen ditugun ikastaroak dira, eta zuk esan dezun bezala, naiz eta gehiengoa Donostian eta Bilbon metatu, herrietan ere bai, herrietara ere zabaldu gara, eta ba, guretzako hori ere erronka txiki bat bada, ba, hainbat eremu eta bueno, beste egunetara zabaltzeko erronka ere badaukagu, bai.
Horrek behar bada, Maider, jente gehiago animatzea ekarri dau?
Bai, bai, eta gerturatzea, ez da? UDA ikastaroak ere, ba, bueno, beste espazio eta errealidade batzuetara gerturatzen baldin badira, ba, bai, jendearentzako, biztanlegoarentzako erraztasuna ematen du eta, bueno, gerturatze keinu bada, ez da? Bai.
Aurtengo eskaintzan, ez dakit nobedade aipagarririk dagoen?
Alde batetik, bueno, horla, gai ezberdinak aipatzeagatik, ba, bueno, ba, baditugu, badaukagu ikastaro bat, bertsoen inguruko ikastaro bat, ba, bertxotan zeri eta nori ari gara, da izenburua, bueno, bertan bertso munduko ba pertsona ezagun asko etorriko dira, ba Onintzen Beita, Laia Martin, Beñat Gaztelumendi, Jesus Mari Irazu, baita ere nobedadea da, ba bueno, tamales Gaza eta Ukrainian dagon gudari buruzko ikastaro bat, mm-hmm. bertan bueno, kazetari ezaguna, kazetari ezagun bat etorriko da. Nobedadea ere, ba Nestor Basterretxearen jaiote urtea ospatuz, bere ondare dokumentalari buruzko ikastaro garrantzitsu bat egongo da. Bermion ere bere jaiotzelekuan ere ikastaro bat egingo da Nestor mm-hmm. Basterretxearen inguruan. Ba bueno, nobedadeak bai, ba momentuagatik ba garrantzia duten ikastaroak ekarri ditugu gurera. Mm-hmm. Bai.
Eskaintza zabala egia san eta onena segurutik web orrian ikustea izango da, ezta? Zertzuk eskaintzen diren, ba bata edo bestea aukeratzeko. Izena emoteko epea zabalik dago, ezta, Maider?
Hala da. Gure webgunera sartzeko modurik errazena nabigatzailean UIK akronimoa sartzea litzateke, matrikula irekia dago, guzietan izena emateko, eta aste hontan, konkretuki maiatzaren 31an, bukatuko da gazteentzako daukagun eskaintza. Hau da, 25 urtetik berakoentzat, 25 eurotako matrikula ordaindu alizateko, EPEA maiatzaren 31an bukatuko da. Mm-hmm. Eta webgunean sartuta, ikus daitezke ikastaroak bere osotasunean eta gaika filtratzeko aukera dago.
Oso ondo. Eta handik aurrera beste peren bat dago?
Ikastaroen bezperar arte izena eman daiteke, uh-huh. beraz, ba bueno, matrikulaziorako erraztasun hori badaukagu, azken momentura arteko izen ematea zabalik egongo da.
Oso ondo. Unibertsitatea ez dala geratzen, udan be, eta hortxe aukerea gehiago jakingura dauanarentzat, interesa dauanarentzat, edo ba, nahi dauan guztiarentzat udako ikastaroak beste urte batez prest. Maider, eskerrik asko, eta ederto baten joan daitela aurtengo udabe.
Eskerrik asko zuei, mila esker.
Esku eskura, Bizkaia Irratia.